Poštovani profesori, dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi Nikšićani, dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Kroz srpsku jezičku istoriju autora profesor dr. Jelice Stojanović. Kao što je svima vama dobro poznato, za knjigu Put srpskog jezika i pisma profesor dr. Jelica Stojanović dobila je Vukovu nagradu za nauku. Da svoj put srpskog jezika i pisma nastavlja velikim koracima, prkoseći svim stranputicama, potvrda je i ova njena nova knjiga objavljena u izdanju Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori i Beogradskog Jasena. Recenzenti su poznati univerzitetski profesori i lingvisti Miloš Kovačević, koji je ovdje večeras sa nama, i Slobodan Pavlović. Osim profesor dr. Miloša Kovačevića, o knjizi će večeras govoriti i profesor dr. Mihajlo Šćepanović i književnik Radinko Krujanović. A na kraju će nam se obratiti i sama autorka. Prije što dam riječ našim uvaženim gostima, iskoristit ću priliku da pročitam dio iz bibliografije profesorice Stojanović, jedan mali odlomak. Profesor dr. Jelica Stojanović rođena je na Dubravi, Šipačno, u Nikšiću. Studije srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirala i stekla zvanje doktora lingvističkih nauka. Od 1991. godine radi na Filozofskom, odnosno Filološkom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu za srpski jezik i jugoslovenske književnosti. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2012. godine. Dvije školske godine radila je kao lektor i predavač srpskog jezika u Rusiji na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu na katedri za slavistiku. Od 2004. godine radi kao gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a od 2010. do 2017. godine predavala je i na Bogoslovskom fakultetu u Foči. Predaje istoriju srpskog jezika, staroslovenski jezik, uporednu gramatiku slovenskih jezika i srpsku srednjovjekovnu paleografiju. Predsjednik je Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori, saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Član je Naučnog društva za negovanje i proučavanje srpskog jezika, član Odbora za jezik Srpske književne zadruge, član Odbora za normiranje i standardizaciju srpskog jezika, kao i član Odjeljenja za jezik i književnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Objavila je knjige Ortografija i jezik Bjelopoljskog četvoro evanđelja, 13. i 14. vijek. Srpski jezik između istine i obmane, sociolingvistička analiza stanja u Crnoj Gori u koautorstvu sa profesoricom Dragom Bojović, Putevima srpskog jezika i ćirilice. Godine 2016. objavila je već pomenutu knjigu Put srpskog jezika i pisma u izdanju Plavo kola Srpske književne zadruge. Drugo izdanje objavljeno je 2017. a knjiga je 2020. godine prevedena i na engleski jezik. Za ovu izuzetnu knjigu, kao što sam već spomenula, profesor dr. Jelica Stojanović dobila je nagradu za nauku Vukove zadužbine za 2016. godinu. Također, Jelica Stojanović je dobitnik nacionalne nagrade Kapetan Miša Anastasijević za očuvanje srpskog jezika, književnosti i kulture za 2019. godinu. Kao i dobitnik nacionalne nagrade Vuk Karadžić za rezultate u oblasti negovanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma među Srbima u regionu i dijaspori. Do sada je objavila oko 150 naučnih radova, stotinak stručnih i popularno stručnih tekstova i učestvovala je na preko 70 međunarodnih naučnih skupova. A sada dam riječ uvaženom profesoru Milošu Kovačeviću, koga nije potrebno posebno predstavljati. Profesor, izvolite.
Dragi Nikšićani, prvi put bi bilo pošteno zapravo da vam čitam iz zahvalnosti, ali pošto ja nisam naučio da čitam, uglavnom ne čitam, ja ću ipak nekoliko rečenica reći o ovoj knjizi Jelice, ja ću je zvati Stojanović, a ne Stojanović, jer ovo su nam sad nametnuli, nije bitno, iako je Stojanović, ajde, pa smo večera čuli, pa smo večera čuli i Karadžić, dobro, Karadžić, ali u redu je da ja Jelicu nekako iskreno govoreći, kad bi govorio Stojanović, nekako bi je distancirao sebe, jer bukvalno zapravo znam je bukvalno kao Jelicu Stojanović. I tako smo se i osvijavali dugo vremena. Vrlo mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. Ja mislim, malo prije sam Jelici rekao, ja mislim kad bismo na čitavom prostoru srpskog jezika jednu knjigu iz istorije jezika predstavljali bilo gdje, da bi se teško našlo da se ovoliko publike skupi, i to različitog uzrasta, od studenata do ljudi koji su, hajde da se kaže ovako, na zalasku karijere kao ja, na primjer. S te strane zapravo to je samo pokazatelj ne više samo poštovanja prema Jelici Stojanović, koja svakako to poštovanje zaslužuje na svakome mjestu, ne samo u Nikšiću, ali možda u Nikšiću ponajviše, nego poštovanja prema nečemu što pokušavamo na studiju i bilo gdje drugo studentima na neki način, što bi moji u Hercegovini rekli, utuviti u glavu. A to je zapravo da kažemo da niko ne može znati ni kakva će mu sadašnjost biti, ni kakva će mu budućnost biti, ako ne zna zapravo za vlastitu prošlost. I uvijek se sjetim zapravo tog stiha Matije Bećkovića, da je kod Srba za budućnost ostatak prošlosti. I malo bolje kad pogledate, ako ne znate vlastitu prošlost, vrlo lako se može manipulisati ljudima i u sadašnjosti i u budućnosti, a zapravo ispitivanje prošlosti, i vidite, ljudi se uglavnom i ne otimaju bilo gdje drugo o sadašnjost, nego se otimaju uglavnom o vrijednosti iz prošlosti. I mi kad god imamo velike probleme i sa onima koji su, hajde da kažemo, koji su prigrlili srpski jezik, imamo probleme koji se tiču zapravo prošlosti, ne toliko koji se tiču sadašnjosti. I vi kad pogledate zapravo danas, evo, odbrana na svakom mjestu, a onda ću o knjizi da kažem, odbrana na svakom mjestu ćirilice, onda se začudite da su Hrvati u Evropskoj uniji zatražili da budu prvi upisani kao oni kojima je ćirilica primarno istorijsko pismo. Sad se vi čudite kako zapravo Hrvati koji ne podnose uopšte ćirilicu, zapravo da žele biti prije Srba ćiriličari, jel? Ali zapravo sva naša prošlost je vezana za jezik i pismo. I onaj ko ima ćirilicu, taj ima i pomenu Kolina Bana s jedne strane, a ima i Dubrovački molitvenik s druge strane, oba zapravo narodna spomenika. I ako vi zapravo kažete da ćirilica nije vaša, onda vi morate na osnovu prošlosti reći o sadašnjosti zapravo ono što je čista istina, da je srpska kulturna istorija zapravo istorija koja je predodredila veliki broj nazovi jezika koji su nastali iz srpskog jezika. Iz tih razloga je ova knjiga Jelice Stojanović vrlo značajna. Istorijske knjige, pazite, znaju biti zaista vrlo teške i vrlo prohodne. Ali istorijske knjige, jezičko-istorijske knjige, znaju biti vrlo zanimljive iz više razloga. Prvo, kad god govorite o istoriji, kad govorite o bilo kom istorijskom istraživanju, ono što odvaja ta istraživanja od drugih istraživanja jeste činjenica, odnosno jeste korpus. I vi ne možete zapravo da filozofirate o prošlosti. Uglavnom, ako filozofirate o prošlosti, onda nema tu god teško da može bilo kakvih istraživanja biti. Svaki tip teorijskog uopštavanja o prošlosti, bilo kog donošenja zaključaka, mora da se radi na vrlo obimnom i vrlo ozbiljnom korpusu. Ne možete čak unutar tog korpusa vi praviti zapravo izbore, pa da kažete ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, pa sam korpus, pa pravite selektivan korpus, jer ako napravite selektivan korpus, zapravo vi unaprijed planirate rezultate onako kako to uglavnom kad se radi naučno, pa vi kad učite studente, na primjer, kako da pišu doktorske disertacije, onda im kažete na početku, znate, ima ona metodologija naučnog rada, prvo napišite teoriju pa metodologiju, pa onda prema tom radite sve to. Ja svojim studentima uvijek kažem, nemojte to nikad da radite zapravo, jer teško ćete odbraniti tako doktorsku disertaciju, jer vi unaprijed imate 1000 ideja koje mislite da možete provesti, a kad provedete to kroz samo dijelo, onda vidite zapravo da se mnoge te ideje ne mogu ni dokazati, a čak ne možete bilo šta, nego šta? Prvo uradite svu analizu korpusa, a onda se vratite na početak i zapravo, hajde da kažemo, na jedan malo nepošten način, zapravo kažete da ćete raditi ono što ste već uradili. Ali s te strane pravite konzistentnost istraživanja. Isti je slučaj zapravo kad to radite u istorijskim istraživanjima. I u ova knjiga Jelice Stojanović kroz srpsku jezičku istoriju, kojoj zapravo kroz jezičku istoriju ima, hajde da kažemo, nekako četiri osnovne teme koje su gotovo magistralne teme naše sadašnjosti, ali i naše prošlosti. U prvom redu magistralne teme u kojima naša prošlost predodređuje našu sadašnjost i naš saodnos prema onima koji negiraju naučnu, ne naučnu više toliko prošlost, koliko naučnost srpske sadašnjosti. Prva tema koja je, mislim, najbitnija u samoj knjizi tiče se etnonimske osnove Srb ili Srbi. Sad bilo bi vrlo zgodno, znate da, žao mi je što Jelica nije bar malo uzela jednu knjigu Momira Nikića, to je knjiga Jezički korijeni Srba. Čovjek je sad napravio, zapravo mi smo jedan od rijetkih jezika, stvarno, bili smo na promociji i tu sam jedan od recenzenata bio, napravio je srpsko-sanskrtski rječnik i dobio nagradu, jednu od najvećih nagrada koju daje Indija uopšte za nauku, zato što je to rječnik, četvrti rječnik, na primjer, na svijetu. Postoji samo sanskrtsko-ruski, sanskrtsko-njemački, sanskrtsko-engleski i sanskrtsko-srpski. Ali je vrlo interesantno u tom sanskrtsko-srpskom rječniku. Ima dodatak od 6000 i čini mi se 860 riječi. Dodatak u kojim se podudara sanskrt sa srpskim jezikom. Ali potpuno, to je dodatak zapravo podudarnih riječi između sanskrta i srpskog jezika. Sad zaista moramo da se pitamo, budući vi dobro, oni koji imalo lingvistiku znaju, zapravo znaju kako je nastala uopšte komparativna metoda od priče sanskrta, pa onda Franz Bob i Rask su jednostavno rekli da je naučno samo ono što možete da poredite sa sanskrtom i da kažete u odnosu na sanskrt i ovako ili onako, jel? Sad se poredite tu osnovu Srbi, koju je radio Nikić, jedan od rijetkih uopšte ljudi za koje ne možete reći kojoj nauci uopšte pripadaju, ali je vjerojatno rijedak čovjek koji zna i kineski, koji zna i sanskrt i koji zna i japanski, a zna i sve ove evropske druge jezike, tako da se mogao koristiti tim rječnikom. U toj knjizi koju je štampala Srpska književna zadruga, jezički korijeni Srba piše o osnovi Srb, pa će se vratiti na nju kod Jelice. U osnovi Srb piše da Srb zapravo po sanskrtu znači poklonik Boga Sunca. Poklonik Boga Sunca, zapravo ko su bili poklonici Boga Sunca? Budući da to seže daleko u prošlost, zapravo prije stvaranja čak i Slovena, prije stvaranja, da su samo Kinezi, možda i ovi Persijanci i ostali, mogu pamtiti u koje doba zapravo sva Azija i gotovo sva Evropa imala je kao vrhovnog Boga zapravo u to vrijeme Boga Sunca. I sad zapravo svi poklonici ili pripadnici Boga Sunca bili su Srbi, odnosno imenovali su se Srbima. Ja. A onda se počelo jednostavno, budući da je išao taj put, počeli su se dijeliti, hajde da kažemo, čitavi narodi, pa su neki odustajali, više nije glavni bio Bog Sunca, nego su se primali drugi bogovi, pa se počeli dijeliti ti narodi, i tako je osnova Srb, negdje 7-8 vijekova prije nove ere, zapravo dobila značenje koje je potvrđeno, to je zaista naučno potvrđeno značenje Sloven. Riječ Srbin starija je od riječi Sloven najmanje 8000 godina. Najmanje. Ali nije značilo ovo što mi kažemo Srbin, nego je značilo zapravo Slovena uopšte. Znači, bukvalno Slovena uopšte. I tako je nastala ona naša poslovica koju mi možemo gotovo da prevedemo na to, jel? Govori srpski da se čitav svijet razumije. S te strane zapravo to nije bilo govori srpski da se čitav svijet razumije, nego zapravo govori srpski i govori slovenski. Govori zapravo, hajde da kažemo, slovenski jezik. E sad pogledajte. Onda ne mora, uopšte ne treba da se čudite da je ono što je baština apsolutno tako jednog takvog naroda, posebno vezanog za Balkan, jer se onda osnova taj etnonim Srbin postao etnonim i onda se vezao samo za južne Slovene, pa onda od južnih Slovena onda smo mi preuzeli. I onda, znate, imate vi tu čitave, kako pitanje zapravo koliko su naučne sve te teorije, znači koje se postavljaju sa Lukovićkom i drugim, koje se postavljaju da sve osnove Srb koje se nalaze, vjerovali nje, ne, od Aljaske do Južne Afrike, nalaze se razne osnove Srb, da stvarno pripadaju srpskom jeziku. To bi ipak bila malo megalomanija, ja. To bi bilo megalomanski pristup, ali ako je to bio ipak poklonik Boga Sunca, ako je to bilo, vjerovatno značilo je to, ali ne znači da je to, da su to pripadnici nas, ovih ovdje, iako bismo mi voljeli da je to tako. Iako bismo voljeli da je to tako. E sad kad pogledate uopšte šta riječ Srbin znači, odnosno osnova samo Srb u tumačenjima istorijskih izvora koje je radila u srednjovjekovnim srpskim izvorima, koje je radila Jelica Stojanović, dolazi se do nečega što je jako značajno za sadašnjost, zapravo. Dolazi se do nečega što se, sa čime se izvanična politika, a posebno politika u Srbiji, zapravo čemu se suprotstavlja. Danas u rječniku, na primjer, kad kaže se pridjev srpski, u rječniku srpskog jezika prvo značenje je zapravo to onaj koji pripada naciji Srba. Pa je onda drugo znak, kad kaže se pridjev srpski, drugo značenje je gotovo ovo što znači srbijanski, koji pripada zemlji Srbiji, odnosno zemlji Srba. Jel? Treće bi bilo značenje, normalno, zemlje, kako kaže, zemlje čovjeka i roda. Jel? I to je to tri značenja koja je Jelica izvukla kao tri osnovna značenja datoga korijena, normalno palatalizovanog i nepalatalizovanog Srb i Srb, pa ovo Srb je zadržalo se više na zapadnim, ali tu zapravo nema velikih problema da se izvuče jezička istorija s te strane. Koliko je zapravo nerazumijevanje te osnove i kod samih Srba, najbolje se vidjelo po jednom anti-srpskom aktu koje je napravila vlada Srbije prije 2 godine. Na zahtjev Bošnjaka iz Novog Pazara, Srbija je postala jedina zemlja u Evropi koja ima primarni, koja se definiše kao zemlja jednog naroda, jer se Srbija u Ustavu definiše kao zemlja srpskog naroda i svih njenih građana, ali u prvom redu srpskog naroda. I zemlja Srbija je zapravo pod utjecajem muslimana iz Novog Pazara promijenila u pasošu naziv. Da, kad imate državljanstvo, nije više srpsko državljanstvo, nego je državljanstvo Republike Srbije. To je treći slučaj u Evropi koji se mora, jer mora biti državljanstvo Bosne i Hercegovine, zato što nema jednog naroda, mora biti državljanstvo Švajcarske, ali pazite, državljanstvo Srbije zato što je smetalo nekome jer asocira na Srbe. I da vlada Srbije zapravo donese odluku da je to jedino ispravno i da promijeni nešto što je trajalo toliko dugo vremena. Ovo što nam je Jelica ovdje pokazala sa tim osnovama, nama pokazuje zapravo da mi ne možemo mijenjati sadašnjost. Ne možemo mijenjati sadašnjost ništeći prošlost. Jednostavno moramo zadržati ono što je kontinuitet vlastite istorije i vlastite jezičke istorije. S te strane zapravo Jelica se onda upustila u drugo ispitivanje, budući da mi uglavnom baštinimo, vi dobro znate, baštinimo tu srpsku istoriju, i bolje bi bilo po mom dubokom mišljenju da nikad nije snimljen onaj film o Nemanjićima, ali baštinimo zapravo od Stefana Nemanje. I vidjeli ste velike te probleme sa spomenikom Stefanu Nemanji, sa filmom koji je snimljen, sve moguće, ali pogledajte, Jelica je uradila zapravo drugi dio knjige koji se tiče upravo imena Stefan. Šta je to ime uopšte značilo, s jedne strane, za dinastiju Nemanjića, ali to toliko nije zapravo ni bitno kao dinastijsko, iako je bitno, nego da se vidi koliko je bilo rasprostranjeno kao vladarsko ime u svim srpskim zemljama, u Raškoj, Zeti, Humu i tako. I znači na svim prostorima. Da bi se zapravo pokazalo između tog prvog i drugog poglavlja, da bi se pokazalo između osnove Srb i imena Stefan, zapravo da bi se pokazala neka apsolutna veza ili potvrda jednog drugim. Jer gotovo jednog bez drugog nema. Jer oni koji su štitili ono prvo, zapravo su bili i glavni predstavnici tog prvog. A onda dolazi treće poglavlje koje po meni zapravo najznačajnije. Mislim da je naučno značajnije treće i četvrto poglavlje nego prvo i drugo. Prvo i drugo poglavlje su značajni za srpsku istoriju, apsolutno. i srpsku jezičku istoriju i za zapušivanje usta svima onima koji ne znaju šta je zapravo srpska jezička istorija što se tiče Srba i njihove istorije. A treće poglavlje zapravo je poglavlje koje je posvećeno u prvom redu Gorskom Vijencu i Njegoš. I sad možemo da se pitamo zapravo po čemu to poglavlje može biti kad danas vi kad uzmete, na primjer, samo u plavom kolu Srpske književne zadruge o Njegošu, sva Njegoševa djela su štampana u plavom kolu, a o Njegošu je u književnoj zadruzi objavljeno 10 tomova. Znači imate 10 tomova mimo toga. Šta vi zapravo danas možete da kažete o Njegošu? Što već nije rečeno. Posebno da kažete ono što je suštinski, da kažete iz perspektive istorije jezika i iz perspektive istorije jezika koja stalno ima ideju zapravo da bude istorija jezika koja osjetljava sadašnjost. I šta je Jelica zapravo radila u tom poglavlju? U tom poglavlju zapravo prvi put se u srpskoj dijahroniji, prvi put se uvodi jedan metod koji je, kako bi se reklo, vrlo težak kad se govori o istraživanju dijahronije. Mislim da su vrlo rijetki, neki Rus Čur je napravio knjigu Poljevo istraživanje u lingvistici, tamo je navedeno preko 10.000 knjiga u svijetu. Mislim da među tih 10.000 knjiga nema gotovo ni jedne koja je iz dijahronije, znači iz istorije jezika. A šta je zapravo pitanje tog Poljevog metoda? Da biste uopšte mogli shvatiti Njegoša kao Perjanicu, gotovo kao Stefana, gotovo kao Srbina pisanih velikim slovom. Ja, kad kažemo Srbim velikim slovom, ja. Mi smo čudan narod još po jednom, zato što je Vuk bio čudan koji je standardizovao jezik. Mi smo jedini narod od svih slovenskih naroda koji imena naroda pišu velikim slovom. Jer zaista imena naroda nisu vlastita imena. Sve što znate filozofski, odnosno logički, sve što može se dijeliti u skupove, vi kažete, evo pošto je u nedelju, glasanje, kažete Srbi koji vole Vučića, glasat će ovako, i Srbi koji ne vole, znači to su dvije potpuno, tijele potpuno, čim možete tako zapravo da radite skupove, vi odmah vidite da nije nešto vlastita imenica. Ali Vuk kad je pisao prvi pravopis 1827. godine, rekao je, znači kaže, ja se čak mislim, ne da Srbim pišem velikom slovom, to se mora pisati, jer ja ne bih pisao ništa o srpskom jeziku ako Srbina ne bi pisao velikim slovom. Nego se čak mislim da li da pišem i pridjev srpski velikim slovom. Međutim, i to zamalo nije, ali to bi izazvalo pravi mali haos zapravo u našem pravopisku i onako haotičan, ali kad pišete to Srbim velikim slovom, znači kao vlastito ime, odnosno jedinstvo jednog naroda, bukvalno danas je saborni narod, bukvalno rečeno tako, onda možete zapravo Njegoša da iz te perspektive da posmatrate. To polje je ovdje uzeto sa tri, zapravo Poljevo istraživanje podrazumijeva istraživanje invarijanti koje drže neko djelo ili drže jedan period ili drže jednu grupaciju koju želite ispitivati. Te invarijante su ono što okuplja sve ostale elemente i u svim ostalim elementima te se invarijante prepoznaju, pa vi i ako osporite te ostale elemente, invarijante sa svojim značenjima zapravo pokazuju šta je šta. Šta je, na primjer, čovjek, a šta je životinja? Šta je drvo, a šta je čovjek? To je bukvalno rečeno. Je li se uzela samo tri pojma da bi pokazala to polje? Uzela je zapravo pojam Srbija, pojam Crna Gora i pojam Kosovo. I sad zapravo, kad pogledate ta tri pojma, pojam Srbija, Crna Gora i pojam Kosovo, onda ćete vidjeti toliku, zapravo je semantičku i toliku lingvu kulturnu, ujedinjenost ta tri pojma, bez kojih ne bi bilo ni Srba, ali ne bi bilo ni Njegoša. Samo je veliko pitanje da li bi uopšte zapravo moglo biti Njegoša, zapravo da nema ta tri pojma. Odnosno, da nema ta tri pojma tako predstavljena kao što su ovdje predstavljena, pitanje bi bilo uopšte da li bismo mi imali i viziju naše sadašnjosti, a posebnu viziju Kosova, odnosno kosovskog predanja koju je predstavio sam Njegov. Sin je Jelica pravila još jedan poljevi pojam koji je vrlo značajan. To je pojam Vuk. Vi dobro znate da Čajkanović tvrdi zapravo da je Vuk prapredak Srba. drugčije rečeno i da je vezan direktno za Svetoga Savu i da je zapravo to Vučije porijeklo Srba jedna od osnovnih osobina. Kad počnete da pratite ko zove rečnik i sve moguće, da vidite ovdje je napravila jednu sjajnu knjigu za djecu Milica Bakač, Vukovanje, gdje je zapravo afirmisala potpuno tu ideju Vuka od početka do kraja. Pa kad pogledate zapravo tu samu osnovu Vuk, onda ćete vidjeti kako se sama tematika koja se vezuje za Srbe, koja se vezuje za Njegoša i koja se vezuje za Stefana, vezuje za Aleksemu Vuk. Ima li uopšte ličnih imena, ogrom, koliko imena?
170.
Ja. Znači, 170 imena sa Vuk. Ima li jedna ime Veli Jelica na jednom mjestu, Vuk i Vukota, u lažnom staru Šćepanu Malom? Svi su vezani za gorski, gotovo za gorski vijenac i za luč. Drugi je rečeno ono što jeste suština. Suština je zapravo gorski vijenac, suština viđenja Srba i srpske historije i srpske kulture. S te strane se onda pokazuje kako ovo Vučije porijeklo zapravo pokazuje Srbe kao jedinstvene, jer kod svih ostalih slovenskih naroda tog značenja toliko nema, niti u bilo kojim drugim značenjima nema, a vjerovatno nema ni pisa koji ima toliko onima sa Vuk koliko ih ima Njegoš u svom djelu. I knjiga se završava i sa sasvim logično. Drugim, možda također značajnijim dijelom koji pokazuje Srbe, odnosno koji pokazuje nas u prošlosti u sasvim drugom svijetu. Sa četiri osnove, čini mi se osnova dobar, osnova pošten, osnova vjeran i osnova plemenit. Pazite sad, imate. Pošten, plemenit, vjeran i dobar. To su četiri pridjeva koje karakterišu svakoga za koga kažemo, e on je baš, baš dobar. Da. Kad pogledate kako su Srbi uopšte, zapravo pošten, to pravi, pravljeno na osnovu ovih starih hercegovačkih spomenika koje je Goran napravio, onda ćete vidjeti kakva je karakterologija i kakvo je shvatanje svijeta i kakvo je shvatanje zapravo Srba međusobno. To je shvatanje vjernosti i ne samo međusobno, nego zapravo uopšte shvatanje šta znači biti čovjek. Šta znači biti čovjek, onda se vraćate na onu prvu. Ako i ovamo znači biti čovjek, biti vjeran, biti pošten, ja? Biti plemenit, onda to prenosite direktno na etnonim Srbin i kraj koji je kraj metodološki jako značajan. Jer ovo je također, pazite, takva jedna analiza opet ne priliči dijakroniji. Ona je zapravo stilistička, ne, ekspresivna analiza. Analiza koja se tiče čiste izražavanje zapravo onoga što čini unutrašnjost načega i što je, nije baš svojstveno istoriji, jel? Što nije baš svojstveno istoriji. Pošto morate sad da napravite bukvalno rečeno novu metodu kao što ste gore morali primijeniti sa Njegošem, ovdje morate lingvostilističku analizu koja će se baviti zapravo istorijskim faktama, istorijskim činjenicama. I tako se lingvostilistika s kraja vezuje direktno sa etnolingvistikom na početku, a ona dva vezivna elementa pokazuju zapravo kako su Srbi vazda bili Srbi. U značenju baš kako ih Jelica jezički predstavlja, samo što zapravo svi koji su to bili nisu pokazivali da jesu. Bez obzira koliko su pokazivali da nisu, oni koji su pokazivali da nisu, odrodili su se od Srba, pa su ostali Srbi samo po tim jezičkim osobinama, a zapravo njihova eksplikacija je postala bosanska, crnogorska, hrvatska i ne znam čija druga. Izvinite na ovoliko dugom predstavu.
Hvala uvaženom profesoru Kovačeviću na ovom iscrpnom i divnom izlaganju o knjizi. A sada, da bih ilustrovala na neki način sve ovo što je on rekao o knjizi profesorice Jelice, pročitat ću jedan odlomak koji se konkretno odnosi na gorski vijenac. Pridjev srpski javlja se u gorskom vijencu 9 puta. U rečniku Njegoševa jezika daju se sljedeća značenja koji pripada Srbima, koji se odnosi na Srbe. S obzirom na upotrebu u tekstu gorskog vijenca, jasno je da se ovdje misli na pripadnost svim Srbima. Srbima kao narodu s raznih prostora, zbog čega je čest množinski oblik, a i oblik jedine upotrebljen uz apstraktne imenice, ima značenje sveukupnosti,
odnosno preciznije označava ono što je imanentno, svojstveno Srbima, što ih odlikuje, obilježava, povezano sa širokim etnonimom, simbolom zajedničkog ishodišta. O tome nam govore imenice uz koje se ovaj pridjev upotrebljava u tekstu. Vitezovi, srpski vitezovi. Kuda ćete s kletvom prađedovskom, sučim ćete izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove koji žive dok lan sunca grije. Momci, gdje se srpski momci grabe kapa, srpskoj kapi svud ime pogibe. Pleme, te se s njim pleme srpsko otrovaše. Nesreće i topi se u srpske nesreće. Sile, srpske sile grdno satriješe. Svijeća, te svijeću srpsku ugasiti. Mlijeko, mlijeko i srpsko razgubalo. Badnjak, pa badnjak je srpske nalagajte. Duša, dunu život srpskoj duši. Abstraktna imenica srpstvo. Srpstvo upotrijebljena je tri puta. Neko je zapazio da se abstraktna imenica crnogorstvo nijednom ne upotrebljava u cjelokupnom Njegoševom dijelu. U Gorskom vijencu značenjski se, s obzirom na realizaciju, odnosi na Srbe u zbirnom, sabirnom značenju, što je najbolje izraženo sintagmom srpstvo svekoliko. Izražava se kroz dvije krajnosti oko kojih se kreće i radnja spjeva i srpska istorija, kukavno i satrveno srpstvo na jednoj i srpstvo koje diše blagodarstvom, predznak ponovnog rađanja, ispunjenje zavjeta na drugoj strani. O kukavno srpstvo ugašeno, sedmoglava izideja žadaja i satrije srpstvo svekoliko. Blagodarstvom srpstvo diše, bježi grdna klejpo sroda, zavjet Srbi ispuniše. Dakle, kako je naša analiza pokazala, leksičke jedinice, Kosovo, Crna Gora i Srbija čine jedno leksičko-semantičko polje. Nemoguće je objasniti značenje bilo koje ponaosob, a da se ne posmatraju u dubokoj međuzavisnosti i međuuslovljenosti s obzirom na to da su kod Njegoša sudbonosno prožeti arhetipskim simbolima Kosovo, Obilić, Karađorđe, koji kao suštinski iz dubine zrače i utiču na druge sfere, na etnost, duhovnost, kulturu, život, istoriju, poetsku viziju. Narod srpski, kosovski zavjet, odbrana slobode i oslobođenje nas, srpskog naroda. Vezivna je nit u građenju teme, motiva, likova Gorskog vijenca. A sada bih zamolila našeg uvaženog pjesnika i filozofa Radinka Krunovića da nam se obrati.
Hvala Jelena. Hvala profesorici Jelici na ukazanom povjerenju. Čast je večeras govoriti sa uglednim profesorima Milošom Kovačevićem i Mihajlom Šćepanovićem. Dame i gospodo, ja sam ovo večerašnje slovo naslovio putem srpskog jezika Jelice Stojanović. Čitao sam knjigu kroz srpsku jezičku istoriju Jelice Stojanović i knjiga je čitala mene. Ne pitajte me kako je i da li je to moguće. Pouzdano vam tvrdim da mi se knjiga davala i otvarala mi srce, duh jezika srpskoga sa kojim me majka odpremila da grešno berem plodove sa drveta saznanja. Sa knjigom kroz srpsku jezičku istoriju sreo sam se u ljubavi. U želji smo se sveli. Ja sam pokušavao je da je razumijem, a ona mi se davala onoliko koliko mi treba. Znaju odlične knjige koliko treba da se daju čitaocu, ma kakav on bio. Knjige imaju mjeru davanja. Ohrabrivao sam se Sokratovski. Kad su ga pitali za Herakletove fragmente, kakvi su, on je odgovorio: dobro je sve ono što sam razumio, ali je dobro i ono što nijesam razumio. Za to treba biti delski tumač. Stoga su večera sa nama delski tumači, vukovi srpskog jezika, oni vukovi o kojima Jelica govori, vukovi svetosavci, istinoslovci i apologete srpskog jezika. Sa nama su večeras Mihajlo Šćepanović, profesor i kum, dužnik da me poduči skrivenim tajnama i krasotama srpskog jezika. I profesor Miloš Kovačević, za koga epski možemo uskliknuti: oj Milošu, ko ti ne zavidi. Razmišljao sam i o večerašnjem autoru, profesorici Jelici Stojanović. Istinu da vam kažem, osjetio sam strahovitu jezu pri pomisli, a šta da svih ovih godina nije bilo Jelice Stojanović, pritom ne umanjujući značaj drugih. Šta bismo mi bili bez Jelice? Ko bi, da nije bilo nje, bio na prvoj liniji fronta? U koga bismo bili tako sigurni da nikad neće uzmaći? Ko je kao ona bio spreman da brani otečestvo i svoj veliki, najveći srpski jezik, njegovu nebespenost, liturgičnost i vječiti plan naše slovesnosti? Toga se valja prisjetiti riječi Danilo Kiša: čovjek samo jedan jezik može poznavati istinski, onaj na kome piše. Jedan takav svjedok je Jelica Stojanović, koja kaže: kako je velika radost pripadati takvom nasljeđu, čast i odgovornost, proučavati ga, spoznavati, otkrivati i svjedočiti, naročito u ovom vremenu kada istina i nauka nijesu nešto sveto i beskompromisno. Jelica ne sumnja u to da će se srpski jezik izboriti, zato što su njegovi, kako će nam reći, temelji tvrsti, putevi široki, naučni i istiniti. Da više ništa nije rekla sem ovo, bilo bi dovoljno, jer na Jeličine riječi se možemo osloniti. Jer nije potrebno samo da znamo, potrebno je da vjerujemo u ono što se kaže. Stoga su večerašnji gosti ugledni profesori tu da im vjerujemo u sve ono što kažu, zato što ih je srpski jezik naučio da nas nauče. Naučio ih da nije srpski otimati, ali je srpski braniti ono što je žila kucavica našeg bića, otečestva, smisao našeg postojanja. Jer bez jezika kosmos. A šta je narod izgubili jezik? A šta je čovjek izgubili jezik? Niko i ništa. Ljuštura i prah. Prah koji nema ko okajati, opojati. Ljuštura koja nema lik. Smešateljstvo koje može na sve da liči, a bezlično jer ne može do lika doći. Današnji promoteri bestiđa čupaju nam jezik. Hoće od nas da naprave mrtve duše u službi velikog inkvizitora. Ubjeđuju nas da nije važno kako će se jezik zvati. Ili ako već mora da ima ime, onda neka se zove po njihovoj nepameti, po državi koja je opet njihova prokletavlija. Oni hoće jezik da po sebi nazovu, da bi tim istim jezikom mogli da opravdaju svoje nedjela, svoje ništovo postojanje. Ali se jezik ne da. Hoće on napravo. Ima on svoje mehanizme obrane, svoje legione, raketne sisteme, svoju pravdu i vjeru da se ne može otrgnuti od istine i zaborava. Jer srpski jezik srastao sa nebom. Na njemu nam Bog prima plač i molitvu. I neće se dati dok je ljudi i vijeka i dok se na njemu molimo onome koji nam je dao da jezikom postajemo slovesna bića. Stoga ova Jeličina knjiga, i pored toga što je naučna, ona je i apologetska. Ona nam ukazuje da srpski jezik ima svoju istoriju, porijeklo, svoj kod koji nas je odredio i koji nas određuje. To najbolje ukazuje etnonim Srb kroz sve srpske oblasti, koje su se zvale ovako ili onako, ali su bile naše i bile su srpske i u njima se govorilo srpskim jezikom i molilo se srpski, umiralo se za njega i na njemu, kroz njega i primamo vaskrsenje. Nije jezik samo tlo i krv, jer da je tako, on bi se začavurio u prostor, on bi sebe ozidao sopstveni zatvor i smrt. Srpski jezik, kako svjedoči profesorica Jelica, utemeljen je na duhovnoj koordinanti, na jednom psihološkom, duboko ukorijenjenom osjećaju pripadanja. Oni koji nam nevješto pokušavaju zamazati oči kažu: nije bitno kako se jezik zove. Oni zaboravljaju da se i Bog imenom zove i da nam je Bog dao moć da i mi imenujemo stvari, pojave, događaje i sve što gmiže i leti. I nama je dao ime. ne da bismo ga nosili pod pazuhom ili u peti, već da nam on bude obraz i lik, slika i prilika, priliku onoga koji nam čini čast da se možemo zvati njegovim. A da je ime bitno, govori nam istorija, jer svi naši preci, od vladara do crkvenih velikodostojnika, insistirali su na srpskom predznaku. I ne samo oni, nego i svi oni u kojima je srpska krv saliva. Tako, na primjer, Vičenco Vuković, sin Božidara Vukovića, Podgoričanina, traži isključivu dozvolu da štampa knjige jezikom i slovima srpskim, radi opšte dobrobiti naroda i jezika srpskog, dok Stefan Mitrov Ljubiša naziva ćirilicu srpskim manetom. A Aleksandar Lomno zaključuje da ime nije prazna reč, niti puka oznaka svoga predmeta. Ono posjeduje veliki istorijski i emotivni naboj. Da je to tako, najbolje svjedoči Petar Petrović Njegoš. U poglavlju jezičke i lingvokulturološke osobenosti Njegoševog dijela, Jelica Stojanović pojašnjava da kod Njegoša leksičke jedinice Kosovo, Crna Gora, Srbija čine jedno leksičko-semantičko polje. Njegoš je gorskim vijencem iskazao duboku vezanost za duh srpskog naroda, za njegovu tragičnu veličinu, nesalomivu snagu. Da je ime opredeljujuća bitnost, govore imena Stefan i Vuk. Prvo se vezuje za svetorodnu dinastiju Nemanjića, a ime Vuk za glavne junake Njegoševih spjevova. Imena likova često su značajna kao smislona čvorišta teksta. I ne samo to. Vuk je Srbino predak, Sveti Sava Vuko pastir, a Vuk nam je i darovao pismo. Sve u svemu, jezik nije nekome nešto reći, i pored toga što on i to jeste. Jezik je zdenac bića u kome se ogledamo i napajamo duhom slovesnosti. Prema tome i ne čudi ogromna ljubav prema maternjem jeziku, srpskom, jer on je naše ishodište i utočište, kontinuitet, prepoznatljivost, identitet, što će reći da svaka kultura govori na svom jeziku. Za kraj da se opet pozovemo na pomenuto Kiša. Na pitanje zašto piše na srpskom jeziku, odgovorio je: zato što na njemu jedino mogu da sanjam. Knjiga Jelice Stojanović na kraju po meni ima jasnu poruku. Govorimo srpski i ne zaboravimo srpski da sanjamo. Hvala.
Sada bih zamolila profesora Mihajla Šćepanovića, vanrednog profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, da nam kaže nešto više o knjizi profesorice Stojanović.
Poštovani oče Srpske pravoslavne crkve, poštovane kolege, naročito kolege koje ste ostali bez hljeba braneći jezik, i koji ste s nama još uvijek živi, da im pokažemo da nas ne mogu tako lako zgaziti. Poštovana Jelice, hvala ti što si nas okupila. A moram vam priznati da je poslije mojih prethodnika isto kao da sam se javio poslije Boška Ujačića i Mojkovačke bitke da govorim. Jer normalno, teško je i poslije Miloša doći mu i do koljena, a kamoli poslije pjesnika govoriti pjesnički. A ja ću pokušati na svoj način da otpočnem ovo obraćanje vama u vezi sa knjigom i autorom koji su vas okupili. Kada je prije dvije decenije Jelica Stojanović objavila Bjelopoljsko četvoro evanđelje, njegovu gramatičku analizu, u prolazu sam ja rekao: Jela sjedi za stolom zlatnijem, u rukama drži evanđelje. To je završni stih iz jednerske pjesme Nako Simeon, jer je narodni pjesnik znao kako da Bog nagradi pravednike i poštenike. Poslije dvije decenije Jelica je ovdje gdje smo, skupila nas je da popričamo o njenoj knjizi i o njenim naučnim poduhvatima. A oni su ogromni. Ako se pogleda samo kontekst u kome je radila, rođena je i školovala se u jednoj državi, živjela u drugoj, onda došla do treće, gdje na svakom koraku imala gvožđa, klečku i mečku, i za sve što je rekla morala da ubjeđuje one koji su odavno prodali vjeru za večeru i koji su srpski jezik u kontekstu ovih prostora pretvorili i dali mu crnozborsko ime, kako sam zapisao prije 15 godina. I tog kvalifikativa se držim i danas. Jelica je imala jedan put, a to je put koji je dobio i nahod od narodnog pjevača da sjedi za stolom zlatnijem, da drži evanđelje, da bude vjernik i da bude iskrenik, da pošteno upravo kroz ona četiri kvalifikativa koje ste čuli od mojih prethodnika krene da se s protivnicima bije sama naučnom istinom i naučnom činjenicom. Normalno, pjesnik je rekao, bit će bolja koja ne potone. A Boga mi i ova večer pokazuje da ni jedna knjiga profesora doktora Jelice Stojanović nije potonula, nego je upravo postala tvrd meteriz onima koji su na bilo koji način pokušali da nas izigraju, da nas proglase za nacionaliste i nacionalšoviniste samo zbog toga što smo odredili svoje međe i što smo čuvali temelje sopstvenog bića i sopstvenog razvoja. Čuli ste od mojih prethodnika na koji način je Jelica Stojanović svoja naučna istraživanja podarila nam u ovoj knjizi. Da se ne bih ponavljao, da ne bih ponavljao apsolutno sve ono što mogu da potpišem što su rekli moji prethodnici, mislim da bi bilo zanimljivo pogledati na koji način profesionalac odrađuje ono što treba odraditi, a na koji to radi amater. Jelica Stojanović je uzela kratak vremenski period, 1400 godina, od inostranih prvih pomena imena Srb, pa do današnjih dana. Mnogo više nego što su neki drugi radili. Jedan moj prijatelj i prijatelj gospodina Ćorovića i gospodina Kovačevića napravio je rečnik srpskog imena. To je bilo prije nekih 20 godina. On kao novinar i urednik izdavačke kuće nekako mi je dostavio taj svoj rečnik i preko preporuka tražio da napravim prikaz. Uradio sam prikaz, a morao sam da pomenem da je on tu pomiješao koren i srp i srebro i srb. Kada sam poslao redakciji da se to objavi, taj dio kritike je isečen. U drugi časopis sam poslao i u drugom su isečeni zato što su svi oni bili u istom krugu. Nije prošlo ni 10 godina, autor je tražio da mu ja dostavim rukopis tog rada koji je objavljen, jer on priprema drugo izdanje pa da izbaci ono što ne valja. Ja sam mu rekao, pogledaj kod svojih prijatelja pa će ti oni dati. Jer nekad kritika više pomaže nego pohvala. E upravo, bojeći se kritike, naša autorka je ovu knjigu radila tako da je svakome pokazala kakav je odnos prema prikupljanju građe koja se analizira, da tu jednostavno ne smije biti omaške. Jer u ovim poslovima pouzdanost je osnovni faktor koji drži temelje čitavog istraživanja. I ući u takav posao, to može samo neko koji ima ogromno znanje i ogromnu vjernost prema naučnoj činjenici i prema obavezama da to pokaže svome rodu i da pokaže na koji način se moramo obračunavati sa onima koji odokativno posmatraju nauku i odnose se prema naučnim činjenicama. Sve je to dato, reklo bi se, pitko. Da vi možete knjigu da čitate od poglavlja do poglavlja, od teme do podteme, da ostavite tu, onda kad je ostavite, onda će vas isprovocirati zaključne napomene iz podteme, pa ćete krenuti u drugu i tako redom, nećete ni osjetiti. Čini mi se, to je profesor Kovačević odlično ocijenio na koji način je ona kombinovala metodologiju po prvi put u dijahronijskim analizama u srpskoj dijahroniji. Ono što ovu knjigu čini posebnom i autora jeste što autora svrstava u onu grupu srpskih historičara jezika koje ona polako nadograđuje. Od Aleksandra Belića, našeg Jovana Vukovića, Radomira Aleksića, ali ja bih rekao i jedne dame koja je prethodila i od koje je naša autorka dosta i naučila, to je jedna Ruskinja. Eto, tako se potrefilo da smo noćas ovdje pored ove zastave, a to je Irena Grickat Radulović. I ona je radila u tišini, skrajnuta i od politike i od pitanja i od rukovođenja, ali ono što je napisala, ona je to napisala, a što je potpisala i potpisala. Tako, s te strane mi se čini da je Jelica Stojanović zaslužno ušla u, ja bih rekao, pod plavu povezaču srpske književne zadruge, gdje se, boga mi, što se lingvista tiče, teško ulazi. Bio je Aleksandar Belić, koji je obilježio jednu epohu, jedan vijek, nastavio njegov učenik Pavle Ivić, a onda je natrčao iza njih jedan naletnik koji je učio na različitim univerzitetima od Petrograda do Zagreba, Sarajeva i Beograda, i on ušao u srpsku književnu zadrugu, to je profesor Kovačević, a odmah zatim i Jelica Stojanović. Njena knjiga Putevima srpskog jezika i pisma čini se da je najbrže dosegla drugo izdanje i sve nagrade koje je pokupila, to je samo sitnež od onoga što ta knjiga zaslužuje. Ono što ovu knjigu, o kojoj ste dosta čuli, a već polako ističe vrijeme za naše promovisanje, čini mi se da se može preporučiti kao, ja bih rekao, osnovna i nezaobilazna literatura za sve studente koji se bave srbistikom, naročito onim koji hoće da znaju i da ne budu zavedeni na tom putu. Što se samog imena Vuk tiče, o kome je Jelica dala jedan potpuno drugačiji pristup i objasnila na osoben način kako se on ukorijenio u srpskom imenoslovu, skoro sam bio tužan kada sam čuo da je moj prijatelj Milovan Vitezović podlegao bolešću, ali mi je ostala u sjećanje jedan razgovor a vi se sećate da on radio onu sjajnu seriju Vuk Karadžić, i u razgovoru sa njim tražio sam odgovor zašto se Vuk potpisivao malim slovom. On je rekao meni onako prosjedički, ajde Mihajlo, ti to znaš. On je sebe shvatio kao ravnopravnim među srpskim Vukovima. Ja mislim da i noćas imamo jednu Vučiću koju sam ja samo na ovaj način zajedno s vama pozdravio. Hvala vam lepo.
Hvala profesoru Šćepanoviću na ovako iscrpnom i divnom izlaganju. Ovo sve što su rekli večerašnji govornici potvrđuje i one riječi koje je profesor Kovačević naveo već u recenziji, da je ova knjiga gotovo unikatna u srpskoj istorijskoj etnolingvistici i dijahronoj lingvostilistici i da se u njoj na bogatom jezičkom materijalu iz srpskih, istorijskih i književnih spomenika osvjetljavaju pitanja od kojih valjda nema značajnijih u srpskoj filologiji. Pitanja koja na eksplicitan i egzaktan, da egzaktniji ne može način, pokazuju ne samo ko su bili, nego i ko jesu Srbi. A za kraj molila bih našu profesoricu Jelicu Stojanović, koja je ovom svojom knjigom i cjelokupnim svojim radom dokazala i pokazala da u današnjoj Crnoj Gori postoje lingvisti koji ne trguju imenom srpskog jezika, već hrabro koračaju putem naučne istine, da nam se obrati za kraj.
Časni oče, dragi Nikšićani, uvažena publiko, draga porodico, ja ću kratko, eto samo malo, da sublimiram neka svoja razmišljanja. Prvo da se zahvalim svojim dragim velikim prijateljima, Jeleni, Milošu, Šćepu, Krulu, zatim Matici Srpskoj, Društvu članova u Crnoj Gori, izdavaču i Jasenu sa izdavaču i svima vama. Dakle, ova knjiga je nastala kao pokušaj svjedočenja srpskog jezika, srpskog naroda, kulture i duhovnosti, potreba da istorijska dokumenta govore o prostiranju svega srpskog i njegovom imenovanju. I tu nema ničeg dodatog, ničeg izmišljenog, ničeg neprovjerenog, ničeg pridodatog, samo povezanog i sabranog u jednu cjelinu, da jasno i nedvosmisleno govori. Ko hoće da čuje? I to nije moja zasluga, zasluga je srpskog jezika i srpske kulture i duhovnosti, koja samo treba svjedočiti, projavljivati, ne zaboravljati, ne okretati glavu, nego sa ljubavlju i ponosom biti dio onoga čega dio jesmo. Šta bi dali mnogi da imaju čime da se ovako predstave kao što to ima srpski rod, jer nama ne treba ništa izmišljati, ništa preuveličavati, ali ne treba ni da žmurimo pred falsifikatima, otimanjima i krivotvorenjima. Cilj mi je bio da sve ono što svi negdje i u velikoj mjeri znamo, sabirajući i povezujući, predstavim na jednom mjestu, da tragom dokumenata pokažem na kojem je sve prostorima narod nosio srpsko ime, potom jezik, zatim ćirilica kao srpsko pismo. Toga je mnogo i dovoljno, a ovo je samo dio. Toliko svjedočanstava stranih i domaćih, mada sam se ja ovdje bavila prije svega domaćim izvorima, na prostoru Bosne, Huma, Hercegovine, Dubrovnika, naročito Zete, Crne Gore, a i šire i dalje, dokle god je srpski rod dopirao. Leksička jedinica od osnove Srb daleko se rasprostirala, nosila je mnoga značenja, duboka, veoma stara, starija i od najstarijih srpskih i slovenskih spomenika. Etnonimu od osnove Srb teško je utvrditi starinu i davninu, za razliku od mnogih znatno kasnijih teritorijalnih i lako prozirnih naziva Bosna, Zeta, Kum, zatim i Bugara i Bugarska i Makedonija, sve to nema tako staro značenje i ne nosi tako staro ime. Dakle, sačuvane su mnoge povelje sa prostora Bosne i Hercegovine, pošto se tom prostoru najviše odriče srpsko ime, i tu nije teško zapaziti da od najstarijih spomenika na prostoru Bosne vladari svoje podanike nazivaju Srbima, to jest Srbljima, a također i jezik srpskim jezikom. Ban Matija Ninoslav od 1232. prvi je bosanski vladar koji spominje srpsko ime, a on je drugi koji uopšte ima spomenike i povelje. Prije njega je samo Kulin Ban koji je isto morao zvati svoje podanike također srpskim imenom. Sačuvane su 4 povelje upućene Dubrovniku i u trima se pominju Srbi. Ban Matej Ninoslav u poveljama svoje podanike naziva Srbima, govoreći o mogućem sporu i sudu prilikom trgovine Srbljina, to jest njegovog podanika, sa Dubrovčanima. U skladu s ovim starim etnonimom razvija se i srpska duhovnost, kultura, pa se u sklopu toga može posmatrati srpsko vladarsko ime Stefan, koji je nosila vladarska loza Nemanjića, a potom je nakon pada pod tursku vlast preuzeli Kotromanići, preuzimajući srpsku krunu. Ban i kralj Tvrtko, Kotromanić, to je Tvrtko prvi, godine 1377. dobija srpsku krunu i uzima ime Stefan Tvrtko, potom i svi kasniji kraljevi Bosne, i kaže poček praviti presto srpske zemlje. Na kraju povelje iz 1378. stoji kao intitulacija Stefan Tvrtko u Hrista Boga kralj Srbijem, Bosni i Primorju, što će postati osnova svih kasnijih bosanskih kraljeva. Pri titulaciji najčešće sretamo dakle kralj Srbljem, Bosni i Primorju, rijeđe prošireno imenovanjem drugih područja kraj Srbljem, Bosni, Primorju, Humskoj, zemlji, donjim krajevima, Usori, Soli, Podrinju, zapadnim stranama i k tome, to jest i tako dalje. Ovdje je posebno važno i značajno značenje ovog Srbljem. To je označavalo srpsku teritoriju, teritorije, zemlju, zemlje, ali upotreba uz Grkom, Srbljem i Grkom, što počinje od cara Dušana, upućuje i na etnonimsko značenje ime naroda. Aleksandar Loma piše da množina muškog roda posesiva Srblj označava srpski srpskog roda, kojim su Srbi doseljeni na Balkan označavali svoje porijeklo. Ovdje naročito ističem Bosnu, jer je za Hum, Hercegovinu, Dubrovnik, to još izričitije, sa više potvrda, a naročito za prostor Crne Gore, gdje je srpstvo toliko prisutno i imenovano da sam navela samo dio, jer bi iscrpno navođenje još uz komentare, zato bi trebala poveća knjiga. Kod Njegoša je također takva tradicija prenesena i to su veoma lijepo predstavili oni koji su govorili o knjizi. Dakle, u koji god dio naše istorije, predanja, našeg bića zavirimo, što je zalog vjekovnog i vječnosti, vezivna i najljepša nit je srpstvo i Kosovo. Nažalost, to posljednjih 30 godina, a što se jezika tiče, posebno stažno od 2004. godine, Crna Gora i njeni vlastodršci teže da potru i unište, uništavajući time Crnu Goru i svoje biće. Status srpskog jezika i falsifikovanje njegovog imena je posebno bolna rana istine i Crne Gore. Situacija se nije popravila ni u posljednje vrijeme. Je li se imalo vremena da se bar nešto pokuša? I nama i na nama je velika odgovornost. Dakle, i radost da budemo u srpskom jeziku i sa srpskim jezikom. Tu radost nosimo, ispunjava nas, ali više od svega treba i da obavezimo. Hvala.
Hvala profesorici Stojanović, hvala našim večerašnjim govornicima, hvala i vama, dragi prijatelji, časni oci, što ste večeras upotpunili ovo veče. A nadam se da ćemo se sličnim povodima sretati, zahvaljujući našem domaćinu, gospodinu Lulu Kacalici i Društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva, kao i našem organizatoru Matici Srpskoj, Društvu članova u Crnoj Gori.